Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Bahir Elshani dhe unë krenare Cupolli. Fillimisht një me kryetitujt. Institucionet e Kosovës nuk deklarohen rreth zotimeve për kthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejve. Dy dekada pas luftës, gjyqësori ka arritur të dënoj 40 nga 100 persona të akuzuar për krime lufte në Kosovë. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev beson në zgjidhje me Bullgarinë, opozita akuzon për thellim të dallimeve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 100 persona janë akuzuar në Kosovë për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998-99. Nga ky numër 40 persona janë dënuar nga gjyqësori vendor për fshirje dhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë, prej kohës kur Prokuroria Speciale e Kosovës ka marrë kompetenca për hetimin e këtyre krimeve, janë ngritur vetëm 7 akt akuza dhe nuk është dënuar askush. Njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se Kosova ka bërë pak sa i përket hetimit dhe dënimit të atyre që kryen krime në luftën e fundit në Kosovë. Raport i Taulan Qenajt.
Dy dekada pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte në Kosovë nga gjyqësori vendor duke i përfshirë edhe misionet ndërkombëtare, janë akuzuar 116 persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Derisa rreth 40 janë liruar, kurse 28 persona janë arratisur pas ngritjes së akt akuzës, prej tyre 24 serb. Ata u dënuan nga gjykatat vendore për fshirë misionet ndërkombëtare UNMIK dhe EULEX. Mirë po që nga data 13 maj 2015 u krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet, janë ngritur 7 akt akuza nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, pas fillimit të pranimit të kompetencave ekzekutive nga misioni EULEX-it. Dy prej të akuzuarve janë liruar, e të tjerët janë ende në proces. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, por të njëjtit nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Analisti ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, Amer Alia, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për dënimin e atyre që kryen krime.
Institucionet në Kosovë duhet të hulumtojnë dhe të përgatisin sa më shumë raste dhe të tentojnë që përmes Interpolit i arrestojnë edhe individet të cilët nuk jetojnë në Kosovë dhe që janë të pakapshëm për organet e drejtësisë së Kosovës.
Alia thotë që ky proces të jetë më i lehtë, duhet që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në shkëmbimin e informatave që do të ndihmojnë në arrestimin dhe gjykimin e sa më shumë kryerësve të krimeve të luftës në Kosovë.
Që nga mbarimi i luftës më 1999, krimet e luftës janë hetuar nga gjyqtar dhe prokuror të huaj, kurse nga viti 2015 këtë role kanë marrë institucionet e Kosovës. Avokati Taulant Hodaj thot se janë disa arsye pse gjyqësori në Kosovë nuk ka qenë efektiv sa i përket dënimit të atyre që kryen krime gjatë luftës.
Gjykatat vendore, problem kryesor, po ashtu edhe prokurorit, që ti dënojnë apo ti ndjekin kryesit e veprave penale që vijnë në përshkrimin e krimeve të luftës, është mungesa ose mospasja të drejtë të gjykimeve në mungesë. Deri tani, megjithëse të kohë të fundit është ndryshuar ligji ku për krimet e luftës mund të vazhdoj edhe gjykimi në mungesë.
Po ashtu problem tjetër sipas avokatit Hodaj është edhe mungesa e ekspertizës, pasi nuk ka hetues dhe prokuror që kanë përvojë të hetimeve të krimeve të luftës. Këto dhe çështje të tjera sipas avokatit Hodaj kanë bërë që të ketë nevojë për një gjykatë si gjykata speciale që të merret me krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Në Serbi është bërë shumë më pak sa i përket dënimit të atyre që kryen krime në luftën e viteve 1998-1999. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në Serbi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre 2 janë shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë janë mbajtur edhe 2 procese gjyqësore në Maltëzi dhe është dënuar një malazez. Në Hagë janë dënuar 6 serb për krime lufte në Kosovë, të cilët kanë pasur pozitat e prorve ushtarak dhe politik. Po ashtu janë dënuar edhe 2 ish ushtarë të UÇK-s që kanë pasur pozita më të ulta. Që nga themelimi i gjykatës speciale në vitin 2015, qindra ish ushtarë të UÇK-s kanë marrë ftesa për të paraqitur qofsi dëshmitar apo si të dyshuar. Prokuroria e specializuar në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari i vitit 1998 e deri në 10 orë të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. As qeveria e Kosovës dhe as kuvendi nuk konfirmoj nisin e procedurave për zbatimin e zotimit në marveshën e Washingtonit për këthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejnve. Organizatat që përfaqësojnë këto komunitet nuk presin vështërsi në procesin e identifikimit dhe këthimit të pronave për faktin se numri i tyre është i vogël. Por ka edhe të atjel që janë në procese gjysore për shumë vjet, pasi pronat e tyre ishin shtetëzuar gjatë holokaustit. Materialin në këtë teme ka përgatitur Shkumbin Ahmet Gjekaj.
9 vjet më parë në një pronë afër kuvendit të Kosovës, që tash është vend parking, mes tjerash ekzistonin edhe disa ndërtesa të vjetra që u rënuan me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja. Në gjatë Komforti, hebrej nga Prishtina pretendon se kjo pronë është trashëgimi e tij nga nana Safina Komforti. Ai thotë se që 19 vjet është në procese gjyqësore për të gëzuar të drejtën e trashëgimisë, por ende pa sukses.
Bjesëm në sudu nekoliko pute, e uvek shumë i trashëgimi në kinovi parkes.
Kam shkuar disa herë në gjykatë dhe gjithmonë më kanë kërkuar dokumente të reja, dokumente shtesë. Avokati më pat thënë se do t'i bëj gati të gjitha, por nuk e ka bërë dhe s'ka dorëzuar asnjë dokument. Kam ardhur vet nga Izraeli në Krushevc me shoqatën e hebrejëve. Ata më kanë ndihmuar që t'i argumentoj më të vërtet këto dokumente. Më kanë dhënë dokumentet në zyrën gjeodezike në Beograd, ku qartë shkruan se prona qëndron në emër të nënës time, Sarina, e lindur me mbiemrin Komfort, sqaroi Komforti. Nëna ti ishte bija një pasaniku nga Novi Pazari dhe ishte martuar në Prishtinë tek një familje po ashtu e pasur hebreje, Asheri. Me fillimin e Holokaustit me 1941, Sarina me familje ishte shpëtuar nga shqiptarët në berat e Shqipërisë, por me 1944 ishin kthyer në Prishtinë të bindur se lufta kishte përfunduar. Por ata gabuan. Me pas të gjithë familja ishte internuar në kampin famkeq të Bergen-Belsen të Gjermanisë, ku vetëm Safina dhe tre fëmijët i kishin shpëtuar vdekjes. Pas kthimit në Prishtinë ajo ishte martuar sërish dhe në këtë martesë kishte vetëm në gjatin, i cili ka jetuar me të ëmën deri në vdekjen e saj. Me 1947, Safina kishte paditur shtetin Jugosllav në kërkim të rikthimit të pronave të saj që ishin shtetëzuar pas Holokaustit.
Te papire imam ko e ona tuzhila.
Unë kam këto dokumente ku nëna ime e kishte paditur shtetin, por procesi gjyqësor nuk ndodhi kurrë. Bëhet fjalë për 5 shtëpi. Unë kam arritur të gjej dokumentet për 2 shtëpi, por padia ka qenë për 5. I kemi gjetur edhe në kadastër që komuna i kishte marrë në pronësi. Dhe në historinë e pronës shkruhet qartë se kush ishte pronar më parë dhe kush ishte pronar në atko. Komuna nuk mund të jetë pronar pasi nuk i ka blerë shtëpit, thot Komforti. Në gjatë i cili pas luftës e vitit 1999, jeton kryesisht në Izrael dhe Serbi, thotë se nuk ka shpresa të mëdha për rikthim të pronës. Por një shpresë e vogël për kthimin e këtyre pronave duket se është në horizont, pas në shkrimit të marrëveshjes me datë 4 shtator në Washington, ku Kosova është zotuar për kthimin e pronave pa trashëgimi nga periudha Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush. Gjatë Holokaustit, pronat e hebrejëve u shtetëzuan dhe gjurmët katastrale janë zhdukur. Në qeverinë e Kosovës dhe kuvend nuk kanë konfirmuar nisjen e procedurave për zbatimin e kësaj pike të marrëveshjes. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë se fillimisht Kosova duhet të miratojë ligjin përkatës, siç kanë bërë shumica shteteve të lindjes, duke përjashtuar vetëm Polonin.
Dhe gjitha këto shtete, disa kanë marrë ndonjë detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuar marrëveshje, unë besoj që duhet me nxjerrë ligj, siç kanë bërë një pjesë bukur e madhe atyre, për restaurimin dhe kompenzimin e pronës e komunitet hebrej që ka ekzistuar do të thotë në territorin e Kosovës sot, sepse është drejt prona është e shajit.
Profesor Hasani sqaron se çfarë ndodh nëse në pronat hebreje ka të ndërtuara objekte të rëndësishme shtetërore.
Për shembull, Kroaci kanë sinagogën komplete kanë rrafshit me tokë, është rrafshit do të thotë të kompenzon vlerën dhe i bën mënyra të caktuar do të thotë atyre ndërtesa nëse janë qëse mund kthehet ajo pjesë, po thëmë restaurim, që është pak e mundur, mirë, nëse jo atër do të ekzistojnë mënyra tjera të kompenzimit, që quen do më ligjërisht.
Në praktikat e shtetave të tjera, kur vërtetohen në pronat hebreje që nuk kanë pronar, atëherë ato jepen në menaxhim shoqatave të hebrejve. Fitimet nga të cilat duhet të shfrytëzohen për financimin e studimeve për Holokaustin dhe arsimimit e bursa për student. Artina Hamitaga është pjesë organizatës Jewish Association Kosova, që është njërë nga tri organizatat e hebrejëve në Kosovë. Ajo thotë se në bazë të dhënave që kanë, procesi identifikimit të pronave nuk do të jetë proces i vështirë, pasi që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë hebrej të Kosovës i kanë shitur pronat e tyre.
Ata kanë qenë të detyruar ose me i shit pronat, ose me i vendosin në anën të dikujt tjetër, por më pas të mundun është vendosin e tyre në Izrael. Dhe një pjesë e konsiderueshme është vendosur në Beograd. Çka do të thotë që shumica prej tyreve që i kanë shit ose i kanë vendosur në emër të dikujt tjetër. Dhe kanë mbetë shumë pak prona private, është fjala, të cilat konsiderohen si konteste gjyqësore.
Agjencia pronës dhe ajo kadastrës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë të dhënë për pronat të hebrejëve. Sipas të dhënave të organizatave të hebrejëve në Kosovë, disa nga pronat publike në kryeqytet që kanë qenë pronësitë e tyre janë një ndërtesë në rrugën Agim Ramadani, një godinë në hyrje të Muzeut Etnologjik, e cila është ndërtuar me materialin e sinagogës që u zhvendos nga oborri i qeverisë së Kosovës. Po ashtu edhe në rrugën Mark Isaku pretendohet se një ndërtesë ka qenë pronë hebrejëve. Ka disa pretendime edhe për parkingun e madh pas pallatit të rinisë, për cilin thuhet se ka qenë pronësitë një familjeje hebreje, por që shtetëzua nga regjimi i Jugosllav. Po ashtu pronat e hebrejëve besohet se ka edhe në Prizren, Mitrovic e Vushtri. Të dhënat që zyrtare flasin se në Kosovë jetojnë rreth 100 hebrejë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org. Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen e internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2, 3 dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqisin probleme në punën e tyre, derisa ekspertë të çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se kualiteti i internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësime janë duke u zhvilluar online. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Kohëve të fundit në Kosovë po paraqiten probleme në cilësinë e shërbimeve të internetit nga kompanitë ndryshme të telekomunikacionit, të licencuara të operojnë në tregun e Kosovës, thonë disa qytetarë. Këto probleme ata shprehin se më shumë i varen tek qasja në internet që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G nga operatorët që ofrojnë këto shërbime. Erdan Çarani, që ka përfunduar studimet në drejtimin e shkencave kompjuterike, thotë se kohët e fundit pamundësia qasjes në internet ka qenë evidente.
Zakonisht gjatë ditës, kur ka më shumë njerëz që lidhen sa më, ka më shumë ngarkesë, me siguri, ama shumë e dobët ashtu, nuk është që është aktive vazhdimisht.
Edhe Ardi Bakia, student në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik, tregon se shpejtësia e internetit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Po shumë shpesh vetë nuk bën, edhe pse del shaja që bën, po vetë nuk aktivizohet apo ka probleme.
Rënja kualitetit të shërbimit të internetit është paraqitur pasi është rritur vrrushëm shfrytëzimi i shërbimit të internetit nga shumë institucione publike dhe private për shkak të masave mbrojtëse të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, thot eksperti çështjeve të telekomunikimeve Diart Elshani.
Kosovë, prej faqes së pandemisë, është rritur që të ketë probleme të tilla për shkak se infrastruktura e internetit nuk është në nivelin e mirëmbajtjes.
Në tregun e komunikimeve elektronike në Kosovë operojnë Telekomi Kosovës, EPCO, Kujtesa, Artmoshën, Ardi, Orangenet, Telkos dhe të tjerë. Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës bën monitorimin e kualitetit të shërbimeve të qasjes në internet të këtyre kompanive. Por as zyrtarë të Arkepit dhe as përfaqësues të tri kompanive që kanë përqindjen më të madhe të klientëve në Kosovë nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për problemet e paraqitura ditëve të fundit. Përdorimi i internetit të viteve të fundit ka pasur rritje të madhe në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 93% e kosovarëve kanë qasje në internet. Me rritjen e shërbimeve është rritur edhe numri i ofertuesve të këtyre shërbimeve. Në raportin pasqyrë tregut të komunikimeve elektronike të Arkepit për tremujorin e dytë të këtij viti, thuhet se numri i linjave të internetit me qasje fikse në muajt janar-qershor ka rritur në 342.000 parapagues të internetit, kurse numri i përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G ka rritur në 1.2 milion përdorues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dalimet me Bulgarin për gjuhën maqedonase dhe të kaluarën historike mbetën pengesa e radhë se Maqedonisë Veriut në rrugën drejt antarësimit në bashkimin evropian. Brukseli kërkon zgjidhje duke kujtuar Shkupin se antarësimi kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve antare. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev është optimist se të dyja vendet do të zgjejnë zgjidhje të pranueshme, por opozita jo vetëm që nuk beson në zgjidhje, por akuzon Zaevin për manipulim me opinionin. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kontesti me Bulgarin për gjuhën maqedonase dhe përjardhjen etnike të disa personaliteteve nga e kaluara historike ka rritur përplasjet mes partive politike në Maqedoninë e Veriut. Bulgaria ka arritur që këtë kontest të angritë në nivelet më të larta të BE-s përmes një memorandumi përmes të cilit kërkon që marrëveshja bilaterale mes Shkupit dhe Sofjes për fqinjësi të mirë të jetë pjesë e kornizës negociuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në këtë memorandum, pala bulgare thekson se gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar deri më dy gusht të vitit 1944 dhe se formimi i kombit Maqedonas është projekt i Beogradit gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Sofia gjithashtu konteston përjardhjen e Gocë Delçevit duke theksuar se ai është bulgar, njëjtë si që pretendon edhe Shkupi se ai është Maqedonas. Por pavarësisht të kësaj, kryeministri Zoran Zaev beson se mes dy vendeve do të arrihet një marrëveshje e pranueshme, por pa prekur çështjet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën.
Знаете дека сме фокусирани на можноста за брзо решавање на ова прашање кое што е исправено пред нас.
Ne jemi të përkushtuar në zgjidhjen e këtij kontesti që ndodhet para nesh. Pa dyshim se çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, si gjuhën maqedonase dhe kombin maqedonas janë të garantuara me marrëveshjen për fqinjësi të mirë. Unë besoj se do të gjendet zgjidhje edhe për këtë personalitet nga e kaluara dhe se ai do të na shërbejë për të bashkuar dhe jo për të na ndarë. Do të kemi takime intensive. Nga fundi i muajit apo fillimi i muajit të ardhshëm, do të vizitojmë Sofjen dhe shpresoj në arritjen e një marrëveshje të pranueshme që t'i hapim rrugën çështjeve ekonomike, nga të cilat do të kemi përfitime të mëdha, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por opozita për thellimin e problemit me Bullgarinë ka fejsuar pushtetin, në veçanti kryeministrin Zoran Zaev, i cili sipas kryetarit të VMRO-DPMNE-s ka mashtruar opinionin duke thënë se Maqedonia e Veriut më nuk ka asnjë problem të hapur me vendet fqinje. Christian Mickovski thot për Radio Evropa e Lirë se opozita i kishte dhënë mbështetje kryeministrit Zaev si dhe presidentit Stevo Pendarovski për ndërtimin e një qendrimi të përbashkët lidhur me memorandumin e palës bullgare, të cilin, siç e thot Mickovski, Sofia arriti ta vendosë në agjendat më të larta të Unionit.
Тогаш, од страна на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бев убедуван дека тој документ кој што е изработен во Бугарскиот парламент е документ кој што практично служел...
А тегер Зоран Заев дhe Стево Пендаровски ме биндлин се документи хартуар на парламентен Булгар është документи цили практикиште ка шërбуер për мобилизим në zgjedhjet lokale në Bulgari. Сот сërishë шоји манипулим e публикон. E публико duhet të di se vendimi ka qenë që fqinjë jën lindor ta përvecoj Gocë Delçevin si të veten, ndërsa ne të themi se Gocë Delçevi është edhe joni. A ka në nënçmim më të madhë të negocioni dhe të thoni se para ardhe si tanë, të cilët e kanë vdekur dhe luftuar për Maqedoninë, të cilët kanë folur gjuhën maqedonase, tani tër këtë të shkatrojmë dhe të fshim, për shkak se tani ndonjë politikan i paaft e ka vënë këtë në tavolinë për të negociuar, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-së Christian Mickovski. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se zgjidhjet e problemit të duhet të ketë, por rolin më të madh në këtë çështje duhet ta ketë Bashkimi Evropian. Simonida Kacarska, drejtuese e Institutit për Politika Evropiane, thotë se kërkesat e Bullgarisë bien ndesh me politikat e BE-s, në veçanti me kornizën negociuese që sipas saj duhet të përjashtojë kontestet të dy palësh në bllokimin e zgjerimit të Unionit.
Вклучувањето на овие барања во преговарачката рамка, особено издигањето на такво ниво во кластерот основи.
Праширеа актуре кркесаве на корниза негоциосе, параќета да доштим пар башкимен европиан, че та трегој се методологија ере, мунта афрој венде на баста паримит америтас, си да е тако физе индикиме на контестеве дюпалеше на процеси на антарсимит на Унион. Nëse BE-ja dëshiron të dëshmoj se ka potencial, këtë duhet ta tregoj në rastin ton duke u pozicionuar pas parimeve dhe vlerave mbi të cilët është themeluar e që nuk parashohin kërkesa e kushtëzimin nga pala bullgare, ka deklaruar Kacarska. Комисионери през ГЕРЕМ дhe fqinjësita mirë Oliver Varheji gjatë vizitës të mërkurë në Shkup ka thënë se është në interes edhe të Bulgarisë edhe të Macedonisë së Veriut që të gjenë zgjidhje për këtë çështje. Si pas ti, pa u sqaruar këto marveshje do tjetë e vështirë që gjëra të levizin para me që procesi i zgjerimit kërkon mbështetjen e të gjitha shteteve antare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Paqartësitë kanë përfshirë fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, prej se presidenti Donald Trump është diagnostikuar me COVID-19 më 2 tetor. Trump është zotuar se do të kthehet në fushatë së shpejtja dhe pse udhëzimet e organizatës botërore të shëndetësisë parashohin që ai të izolohet për rreth 2 javë. Analistët thonë se situata e krijuar do të shkojë në favor të kandidatit demokrat për president, Joe Biden. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një vit zgjedhori karakterizuar tashmë me disa kriza ka rrëshqitur tutje në pasiguri pas diagnostikimit të presidentit Donald Trump me sëmundjen COVID-19. Si do të ndikoj kjo fushatën për zgjedhjet e 3 nëntorit në SBA? Vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, presidenti Donald Trump ka kaluar disa ditë në spital ku është trajtuar për sëmundjen COVID-19. Trump është kthyer tashmë në shtëpinë e bardhë dhe është zotuar se do ta vazhdojë fushatën për risjetje më 3 nëntor. Trump ka njoftuar për diagnozën e tij me COVID-19 më 2 tetor. Sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pacientët me simptoma të koronavirusit mund të dalin nga izolimi 10 ditë pas shfaqjes së simptomave, plus së paku 3 ditë shtesë pa simptoma. Pacientët asimptomatik lirohen 10 ditë pas testit pozitiv për COVID. Trump, si pas mjeku të ti Sean Conley, ka pasur simptoma.
Ka pasur pak koll, temperaturë, më shumë se gjithçka është ndjerë i lodhur.
Pak para se të lirohin nga spitali, Dr. Conley ka devijuar pyetjes së gazetarëve nëse presidenti vazhdon të jetë infektues, por ka pranuar se ai nuk është krejtësisht jashtë rrezikut.
Edhe pse mund të mos jetë krejtësisht jashtë rrezikut, ekipi dhe unë pajtohemi se të gjitha vlerësimet tona e për më tepër statusi i tij klinik e mbështesin kthimin e sigurt të presidentit në shtëpi, ku do të ketë 24 orë kujdes mjekësor të klasit botëror.
Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë pas rreth 72 orëve të qëndrimit në spital. Me të arritur jashtë rezidencës së tij e ka hequr maskën dhe pastaj ka ndarë këtë video mesazh optimist.
One thing that's for certain.
Një gjë është e sigurt, mos e lini të dominojë mbi ju. Mos ju friksoni, ju do ta mundni. Kemi pajisjet më të mira mjekësore, kemi ilaçet më të mira, ju do ta mundni atë. Unë shkova në spital, nuk u ndjeva as mirë. Dhe dy ditë më parë mund të isha larguar. Dy ditë më parë u ndjeva shkëlqyeshëm, më mirë se që jam ndjer tash një kohë të gjatë.
Te shumë pacient me simptoma të lehta të COVID-19, sëmundja mund të zgjasë 2 javë. Ata me simptoma më të rënda mund të jenë të sëmurë edhe më gjatë, ndërsa disa raste përkeqësohen në javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SBA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump.
He's feeling good.
Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID-i është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe se cili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë.
Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garojë me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Floridë dhe Karolinë të Veriut është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndroj presidenti në izolim ose i duhet të qëndroj është po ashtu e paqartë. Por më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Thomas Kalvani, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Prag, do të një intervistë për ekspozen se situata krijuar është problemi madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do të ndihmoj sfiduesin e ti, Joe Biden.
Well, certainly there will be no rallies and that's a big problem for Donald Trump.
Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamën televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do tjetë në gjendje të bëj fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. A i mbase do të mbaj tubime virtuale. Nëse është i shëndet që mjaftuashëm, a i mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia bardhë nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muajt të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikoj fushatën në këtë mënyrë.
Analisti Kolvania thotë se debati i ardhshëm Trump-Biden i planifikuar për 15 tetor është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nëse ai shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon Kolvania. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial në 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuza dhe fyerje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për Debatet Presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë e pandashme e procesit zgjedhor. I pari në SBA zhvilluar në vitin 1960. Kalvania shpjegon për ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave.
Presidential debates are way more important because
debatet presidenciale janë shumë më të rëndësishme. Ta marrim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e atij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë. Debatet janë shans për t'u prezantuar për para njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar së paku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatët arrin të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat në kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet.
Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SBA, Kalvania shpjegon.
Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit në 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy-t. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reaganit dhe Jimmy Carterit se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carterit ka bërë përpjekje ta paraqesë Reaganin si një antikomunist të rrezikshëm që dëshiron të fillojë luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politikë çdo ditë, kanë kuptuar se kjo ka qenë egzageruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz.
Zgjedhjet në SBA zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000, kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandej protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.